Rádio Praha správy.
Češi v Japonsku jsou po ničivém zemětřesení v pořádku. Sociální demokracie vyzvala k demisi ministry Kalouska a Drábka. Dánský výrobce Lega investuje nakladně přes 1 000 000 000 korun do nových hal. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Vyhlášení bezletové zóny nad Libyí je podle prezidenta Václava Klause srovnatelné s normální válkou. Klaus také tvrdí, že není možné schovávat se za případný mandát od Rady bezpečnosti OSN a odmítá výzvy k uznání libyjské opozice. Uvedl to na bruselském summitu Evropské unie o situaci v Libyi. V Japonsku se vzpamatovává z ničivého zemětřesení, které udeřilo na severu ostrova Honšú a napáchalo škody i v metropoli Tokiu. Vyžádalo si zřejmě stovky obětí. V Japonsku právě pobývá Česká filharmonie, její členové jsou ale v pořádku, stejně jako další Češi v této asijské zemi, potvrdila to česká velvyslankyně v Tokiu Kateřina Fialková.
Zatím nemáme informace o tom, že by se zemětřesení jakéhokoliv českého občana jakkoliv významněji dotklo. To zemětřesení bylo opravdu silné, myslím si, že svou sílou překvapilo i Japonce, kteří v severním Japonsku takové zemětřesení čekali. Japonci jako takoví zvládají zemětřesení velmi klidně, nikde není žádná panika a všichni jsou smíření s tím, jaká ta situace je. A vlastně teď jsou na ulicích Tokia 100 tisíce lidí, kteří se nemají jak dostat domů, kteří různě posedávají a nebo jdou pěšky domů. Co je pro nás trošku rozčarování, je, že vlastně stále nefungují žádné komunikační sítě. Takže veškeré spojení, ať už s českými nebo s jinými občany, je poměrně složité.
Prezident Václav Klaus se pozastavil nad zásadními změnami v návrzích důchodové reformy. Podotkl, že snadnost, jakou vláda či koalice postoj změnila, je pro něj nepříjemným zjištěním. Koalice se na jednání svých špiček dohodla, že se v rámci penzijní reformy od roku 2012 zvýší spodní sazba DPH z 10 na 14% a v roce 2013 se obě sazby sjednotí na 17,5%. Původně přitom vláda plánovala sjednocení na 20%, což Klaus kritizoval. Právě kvůli náhlým změnám v chystaném sjednocení DPH vyzval šéf sociální demokracie Bohuslav Sobotka premiéra Petra Nečase, aby z vlády odvolal autory tohoto návrhu, ministry financí a práce a sociálních věcí Miroslava Kalouska a Jaromíra Drábka. Podle Sobotky by měl Nečas začít s rekonstrukcí kabinetu okamžitě. Ministr financí Miroslav Kalousek ale kritiku ČSSD odmítá.
Vláda změnila některé parametry. Je jistě dobrou zprávou pro Českou republiku, že nebudou v DPH nesmysly typu ryby nekuchané a brambory kuchané, že budeme mít jenom jednu jedinou sazbu bez jakýchkoliv výjimek. To všechno jsou jenom parametry. Na stabilitě penzijního systému to nemění vůbec nic.
Radek John bude obhajovat post předsedy strany Věci veřejné. Ke kandidatuře ale vyzval i své kolegy, například Kateřinu Klasnovou a Karolínu Pík. Ministr dopravy Vít Bárta už řekl, že na předsedu kandidovat nebude, ucházet se ale chce o místopředsednický post. Nominace kandidátu na předsedu uzavře strana na konci března. Širší vedení strany pak ze seznamu kandidátů vybere 6 jmen, mezi kterými budou moci straničtí příznivci vybírat v květnovém elektronickém hlasování. Jeho výsledky by měly být známy do 23. května. Předsedu strany pak bude muset ještě ve funkci potvrdit celostátní konference strany. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý prezident Václav Havel zůstane se zánětem dýchacích cest v nemocnici minimálně ještě o tomto víkendu. Lékaři z Ústřední vojenské nemocnice v Praze zatím neví, kdy ho pustí domů. Havel leží ve stabilizovaném stavu na interní klinice. Středočeští zastupitelé změnili financování dostavby Boleslavské nemocnice podle opozice, tedy občanských demokratů, ale došlo k porušení zákona, protože to odsouhlasili až zpětně. Hejtman David Rád to odmítá. Zastupitelé za ODS podali už dříve trestní oznámení na Ráta kvůli tomu, že podepsal dodatek smlouvy k výstavbě nemocničního pavilonu. Dánský výrobce hraček Lego investuje v Kladně 1 200 000 000 korun. Firma tak podstatně rozšíří svou výrobu ve stávajícím podniku ležícím na kraji města. Nový projekt zaměstná nejméně 200 lidí. Přesvědčit Dány k investici pomáhal i ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.
Tento projekt vlastně rozšíření produkce Lega je zajímavý pro nás v tom, protože se jedná o velmi sofistikovanou výrobu, jedná se zároveň o výzkum a vývoj v této oblasti, což bude zase zaměstnávat naše inženýry. Takže v tomto ohledu je to vítaná investice z pohledu její vysoké přidané hodnoty, z pohledu její sofistikovanosti a zároveň i z pohledu zaměstnanosti.
A jaké nás čeká počasí? V sobotu bude většinou polojasno, teploty 9 až 13 stupňů.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? Vláda ustoupila, sjednocení daně z přidané hodnoty protáhla o více než rok. Největším problémem Česka na drogové scéně je pervitin. Zalistujeme dnešním tiskem a na výlet se vydáme do zubrnického skanzenu. Ať se vám hezky poslouchá. Vládní koalice slevila ze své vize důchodové reformy. Premiér Petr Nečas po čtvrtečním jednání špiček koaličních stran, takzvané K9, prohlásil, že pro plán z minulého týdne byly připraveny hlasovat pouze dvě strany vládní koalice, s výhradami přišly Věci veřejné. Po této kritice z vlastních řad i od prezidenta Václava Klause vláda ustoupila z představ o sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty a její sjednocování protáhla o více než rok. Podrobnosti nabízí Josef Kubečka.
Změny sazeb daně z přidané hodnoty od ledna 2012 oznámil po jednání K9 premiér Petr Nečas.
Základní daňová sazba ve výši 20% bodů, snížená daňová sazba ve výši 14% bodů. Od 1. ledna roku 2013 dojde ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty do jedné sazby 17,5% bez výjimek.
Původní návrh počítal s 20% sazbou od letošního podzimu. Vláda tedy získá do státního rozpočtu méně prostředků, než čekala. V příštím roce by to mělo být 27 miliard korun, o rok později o 4 miliardy víc. Podle premiéra Nečase ale bude také potřeba méně peněz na kompenzace pro některé domácnosti.
I vzhledem k pohybům sazeb daně z přidané hodnoty bude například podstatně nižší tlak na sociální kompenzace, jak v oblasti valorizace důchodů, tak v oblasti daňové slevy na dítě. Čili tam uspoříme jisté výdaje, uspoříme vlastně prakticky 20 miliard korun tím, že nebude uplatněno snížení odvodů na sociální pojištění, takže tam v podstatě vzniká prostor především v tom roce 2013, kdy bude zavedena jednotná sazba daně z přidané hodnoty.
Dosaženou dohodu ocenil i minister financí Miroslav Kalousek.
Tou největší cenou je nepochybně cena dohody, že se vládní koalice dohodla na konceptu, který provede důchodovou reformu a že to odhodlání je zdůrazněno také tím, že vláda s hlasováním o příslušných novelách zákonů spojí hlasování o své důvěře. Z tohoto hlediska mohu za TOP 09 říct, že jsme velmi spokojeni, protože realizaci důchodové reformy pokládáme za nezbytnou.
Podle místopředsedy Věcí veřejných ministra dopravy Víta Bárty bude koalice ještě jednat o kompenzacích pro některé domácnosti.
Sociální dopady na občany budou menší, až Ministerstvo sociálních věcí a práce spočítá dopady na rodiny s dětma z hlediska té nové konstrukce zvyšování DPH, tak i nad tímto principem si budeme hledat potvrzení toho, co je na stole.
Sociální demokraté nejsou spokojeni ani s novou podobou důchodové reformy. Místopředseda strany Lubomír Zaorálek si také stěžuje, že vláda s ČSSD o podobě reformy příliš nejedná.
Je to v něčem ještě horší, než byl ten minulý návrh, protože nyní už ani nejsou žádné výjimky ani na potraviny, léky, prostě všechno bude v jedné sazbě. Ten princip, který my odmítáme, že tady vlastně dojde k plošnému postižení lidí bez jakýchkoliv sociálních rozdílů, to je prostě něco, co sociální demokracie od začátku říká, že je pro nás nepřijatelné. Pokud vládní koalice znovu přichází s návrhy, ve kterých opakuje principy, které my jsme odmítli, tak je to vlastně velmi sporná výzva k debatě.
Lubomír Zaorálek připustil, že pokud sociální demokraté vyhrají volby, převedou úspory občanů naspořené v penzijních fondech zpět pod správu státu. Prezident hospodářské komory Petr Kužel, který dříve kritizoval tak prudké zvýšení sazby DPH, nyní řekl, že dosažený kompromis se blíží jeho ideálním představám.
Hospodářská komora České republiky a podnikatelé vyhráli. Vláda začala komunikovat s podnikateli a její racionální návrhy na změnu DPH bude ve dvou krocích. A tím následním, to znamená od roku 2013, bude téměř návrh hospodářské komory a to je 17,5%.
Potravinářská komora se ale obává, že Češi budou za potraviny dávat víc než lidé v okolních zemích. Svaz knihkupců a nakladatelů proti plánovanému zvýšení DPH shromáždil na 100 000 podpisů. Podle majitele nakladatelství Grada Romana Svitáka není vládní kompromis dostatečný.
Zajistka nakladatelé, se na to dívám, že to je bezvýznamný ústupek. Je to pořád otázka investování, jestli chceme nebo nechceme, aby česká veřejnost měla lepší vztah ke vzdělanosti, ke knihám a tak. A tak si myslím, že to 17,5% to je stejný jako 20 a to není žádný rozdíl.
Vláda teď chce o návrhu jednat se sociálními demokraty.
Největším problémem Česka je pervitin. Uvedla to ve své zprávě Národní protidrogová centrála. Po omezení prodeje léků s pseudoefedrinem, které se často používají právě k výrobě pervitinu, se přípravky dovážejí z okolních států, například z Polska nebo Německa, uvedl ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich.
V roce 2010 policie České republiky odhalila 307 laboratoří na výrobu pervitinu a 145 průmyslových pěstíren konopí. Při odhadu středovém, že Česká republika má zhruba 37 000 problémových uživatelů, zejména tedy pervitinu a heroinu, podotýkám, že na rozdíl od předchozích let došlo zejména u uživatelů pervitinu o nárůst v řádu mnoha tisíc.
307 odhalených laboratoří na výrobu pervitinu je ve srovnání s Evropou poměrně velké číslo, ale většina laboratoří jsou malé, velmi jednoduché výrobny. Novinkou na drogové scéně je, že se o obchod s pervitinem stále častěji začínají zajímat vietnamské zločinecké struktury. Z 300 loni odhalených varen jich bylo asi 15 vietnamských. Pervitin pašují hlavně do Německa. Do komunity s vlastními pravidly se detektivům proniká těžko, dodal v České televizi Jakub Fridrich.
Jsou problémy, které vycházejí z úplně rozdílného vnímání hodnot, práva.
V Modřanech nedávno zadrželi policisté 36-letého muže vietnamské národnosti. U sebe měl 8,5 kg velmi čistého pervitinu. To je množství, které se v roce 2008 zachytilo v celém Česku. Hodnota drogy byla 40 milionů korun. Do výroby drog se v Česku často zapojí skupiny založené na příslušnosti k etniku. V minulých letech to byli především Albánci. V oblasti pašování a prodeje kokainu stále dominují západoafričané, zejména Nigerejci. Nyní panuje obava právě z razantního nástupu Vietnamců, kteří nasazují velmi nízké ceny v porovnání s konkurencí. Alarmující také je, že s drogami stále častěji experimentují děti. Například v Olomouckém kraji měli loni případ 12-letého dítěte, které si užpíchalo pervitin. Velký nárůst loni zaznamenala policie také u pěstíren konopí. Zatímco předloni přišla na 84 pěstíren, loni jich odhalila 145. Protidrogová centrála ve zprávě napsala, že tzv. Zahradníci, tedy lidé, kteří se starají o rostliny, dostávají odměnu ve výši až 1000 eur měsíčně, tedy víc než je průměrná mzda v Česku. Dokonce bylo založeno několik obchodních společností, které se zabývají dovozem technologií pro velkopěstírny. Náklady na jejich vybudování se vrací už po první sklizni. Právě snížení počtu intenzivních uživatelů konopí je jednou z priorit vlády pro oblast drog. Naproti tomu má v Česku řadu příznivců používání konopí pro lékařské účely. Nedávno dostal podmíněný trest horlivý propagátor léčby konopí Dušan Dvořák. Marihuanu používal například k výrobě mastí a tinktur, které rozdával. Je ředitelem edukativní konopné kliniky v Praze a zakladatelem sdružení Konopí je lék.
Já budu pěstovat dál, já budu dál šířit, jak oni říkají, dělat trestné činy a tohle budu dělat ještě ve větším.
Řekl v jednom z dřívějších rozhovorů. Jeho internetové stránky mají na 5 500 příznivců. Zastánci používání konopí v lékařství o něm hovoří nikoli jako o omamné látce, ale jako o bylině s léčivými účinky.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku, ze kterého dnes vybírala Martina Bílá.
Deníky komentují čtvrteční rozhodnutí vlády týkající se důchodové reformy a změn DPH. Podle Hospodářských novin je to, co vidíme, krvavý kompromis, který se veřejně nelíbí nikomu a má tedy šanci projít, aby následně každý ze zúčastněných mohl před svými voliči tvrdit. Chtěli jsme to jinak, jenomže to prostě nešlo v koalici prosadit. Lehkost, s jakou vyjednávači vycouvali z původní verze, naznačuje, že to napoprvé nebylo myšleno až tak vážně, soudí komentátor. Lidové noviny píší, že stačí 2 články prezidenta, který o důchodový problém 7 let slovem nezavadil, a další kapric nejmenší koaliční strany a ODS a TOP 09 pustí všechno. Podle listu strana bez programu přinutila 2 strany vzdát se svého programu a to se může kdykoliv v budoucnu opakovat. Premiér opakovaně varoval, že tato vláda bez penzijní reformy nemá právo existovat. Jediný, kdo se svého varování polekal, je zřejmě on sám, uzavírá list. Deník Právo píše, že vládní tváře Petr Nečas, Miroslav Kalousek a Vít Bárta vyzdvihli jako hlavní hodnotu čtvrtečního jednání to, že koalice může pokračovat. O protestech lidí jako jedné z pružin změny plánu nepadlo ani slovo. Museli ale být součástí úvah, co s nešikovně odstartovanou reformou. Kdyby ale proti plánované reformě protestovali jen lidé ve veřejném prostoru, k žádným úpravám by dojít nemuselo. To podle deníku Právo způsobila až výhruška Václava Klause, že takovou reformu nepodepíše. Nasliněný prst ministra dopravy Bárty a odlišné názory vlivných členů business komunity. Mladá fronta dnes pak podotýká, že se zdá, že vládě sice nechybí odhodlání ani odvaha k nepopulárním krokům, ale nedostává se jí dostatečné koordinace reforem. Z toho pak vyplývá i dost zásadní problém s marketingem, čili se schopností prodat reformy veřejnosti, která po nich v loňských volbách volala dost hlasitě. Dalším tématem, kterým se české noviny zabývají, je případ ministra financí Miroslava Kalouska a údajného pořízení nahrávky ze schůzky šéfredaktorů českých deníků a týdeníků. Ti na svém jednání diskutovali o otevřeném dopise pro vládu, kterým by kabinet vyzvali, aby nezvyšoval DPH na tisk a knihy. Kalousek své výroky ze středečního večera o tom, že má v ruce záznam jednání, později označil za mystifikaci. Podle Lidových novin mystifikuje ale Kalousek až nyní, když převrací motivy svého jednání. Pro každého politika by bylo fatální přiznání, že žongluje s nahrávkou ze setkání šéfredaktorů. To by skutečně bylo ohrožování svobody slova. Takhle je to jen snaha zdiskreditovat noviny v debatě o penzijní reformě a zvyšování nepřímých daní. Deník Právo píše, že Kalousek z akce novinářů zřejmě cítí hrozbu pro prosazení takových změn v sazbách DPH, které považuje ze svého hlediska za nezbytné. Ale metoda, kterou použil, aby se pokusil strapnit například šéfredaktora Mladé fronty Dnes, je přehnaná a jako taková i bezvýznamná. Účelnější by jistě bylo, kdyby se místo rádoby vtipného šprýmování se zástupci novinářské obce setkal a věci, které je akutně pálí, s dobrou vůlí probral. Míní komentář.
Zubrnický skanzen najdete přímo v centru živé vesnice. Muzeum lidové architektury v Zubrnicích na Ústecku vznikalo jako poslední skanzen v republice od poloviny 70. let. Hrstce nadšenců se podařilo zachránit kostel, pak se jejich pozornost obrátila k roubené usedlosti uprostřed obce a základ skanzenu byl na světě.
Cestujeme po Česku.
Z Zubrnice se staly záchranným skanzenem pro celé české středohoří. Vůbec první přenesenou stavbou byla barokní studna z roku 1695 ze Střížovic. Postavit skanzen v živé vesnici je ojedinělé, ale také velmi atraktivní. Muzeum se tu stále rozšiřuje, důkazem je rekonstruovaný historický vodní mlýn a vodní pila. Ve vesnici v kopcovité krajině vedle sebe stojí roubenky, domy hrázděné i zděné. Návsi vévodí zemědělská usedlost s číslem popisným 61, která připomíná život i práci lidí na hospodářském statku. Právě tento částečně roubený dům se stal základem skanzenu.
Bývala to usedlost nejbohatší z vesnice. V minulosti zde býval dědičně rychtář.
Vyprávěl doktor František Ledvinka, etnograf a jeden z party nadšenců, co skanzen zakládali. Na rozdíl od jiných tu zůstal dodnes. Nejen, že se v Zubrnicích usadil, ale také šéfuje zdejšímu muzeu lidových staveb. Věže kostelů, zámků, faráře i památkáře dříve poznával, když se živil výškovými pracemi. Když se naskytla možnost pracovat v muzejnictví, nezaváhal. Později vystudoval etnografii a dějiny umění a Zubrnice jsou jeho láskou dodnes. Vstupme tedy do domu, který je pro tuto oblast typický. Je to dům chmelařský, který poznáte podle toho, že má na střeše typické štěrbinové větráky.
Je to objekt z roku 1808, vidíme to na tom portálku napsané. Je to chmelařská usedlost, protože původně chmel se sušil přirozeným způsobem na půdách. Proto, aby se toho chmele usušilo dost, tak byly ty objekty velké. Přední část je světnice, uprostřed síň a vzadu jsou chlévy. Patře jsou komory, ty přední komory sloužily částečně k bydlení nebo částečně i k ukládání některých sezónních věcí a v některých těch komorách se uskladňovaly žoky s chmelem.
Opustili jsme dům číslo 61, který se za pomoci nadšenců proměnil ve skvost a vzniklo tu ochranné památkové pásmo a začalo budování skanzenu. Muzeum lidové architektury se oficiálně otevřelo na podzim roku 1988. Z jednoho statku se skanzen v Zubrnicích postupně rozrostl a tak tu dnes můžete vidět i celou řadu dalších objektů.
Vejmínek, stodola, špíchár a sušárna na ovoce, kostel máme pronajatý od církve, který slouží výstavním účelům a zároveň teda také k účelům církevním. Jednou za měsíc tu bývají bohoslužby. Máme tu vesnickou školu, kde je expozice vesnické první, druhé třídy. Pak tu máme vesnický obchůdek a vesnickou hospůdku.
Centrum lidové architektury se dál rozrůstá. Luční potok za vesnicí je dlouhý jen 12 kilometrů, ale v první polovině 19. století na něm bylo neuvěřitelných 25 mlýnů. Pod troskami se zachovaly náhony, vykopala se stará lisovna oleje, pila a další. František Ledvinka chce stavby upravit do podoby, jakou měli před 150 lety a oživit je, aby tu fungovala různá řemesla. On sám bydlí ve mlýně, jak uvedl v jednom z rozhovorů, koupil ho jako chalupu hlavně proto, že ho potenciální kupci vyděsili svými představami o rekonstrukci. Na trosku mlýna sehnal za symbolickou korunu mlýn z Homole pod Panou, původně určený k demolici, poté i jeho kompletní zařízení. Stejnému nadšení jako otec propadl i Ledvinkův syn Tomáš. Když půjdete proti proudu lučního potoka, dojdete k mlýnu Týniště.
Stojíme před mlýnem Týniště číslo popisné 27, který patří mezi nejmladší a nejmenší mlýny na Lučním potoce. Tenhle ten mlýn byl postaven v roce 1758 až 59. V roce 1803 byl tento mlýn přestavěn, rozšířen.
Je to poslední dochovaný malý vodní mlýn zdejšího regionu. Mlýn pracoval jen pro nejbližší okolí, kde mleli mouku a šrot z přivezeného obilí. Zákazník tu většinou při práci i pomáhal.
V tomto mlýnu by se dalo mlít, ale protože jsme začínající mlináři, tak se to všechno učíme. Prostě pokus, omyl. Ono mlinářství bylo dost složité povolání, také se na to dlouho učili, takže my se učíme za pochodu. To, co se umele mezi těmi kameny, propadá takovou hranatou trubkou a pak takovým rukávcem textilním, který je otřásán takovým mechanickým zařízením, kterému se říká hasačert. Tím se prosívá z toho ta kvalitní mouka, která padá na dno té velké skříně, té moučnice, a to je ta nejkvalitnější mouka.
Právě vysévací mechanismus, takzvaný hasačert, vydává typický klapavý zvuk mlýna. Z každého mletí si mlynář odebíral svůj díl jako naturální odměnu a ukládal jej do moučné truhly. Tato zásoba sloužila vlastní potřebě a především na prodej bezemkům. V obytné části mlýna se dochoval jeden z posledních dřevěných komínů v oblasti Českého středohoří. Je totiž ještě dřevěný, roubený, vymazaný hlínou a plevami, uvedl František Ledvinka.
Těchto komínů v Českém středohoří, jestli znám, 3 maximálně. Už za doby Marie Terezie a po ní byl zákaz stavby nebo využívání těch dřevěných komínů.
Právě požáry celých částí vesnic přiměly Marii Terezii vydat v roce 1751 první ohňový patent, ve kterém přikazuje komíny a černé kuchyně stavět zděné a v každé chalupě do roka zřídit zděný komín. Lidé to však příliš nedodržovali a problém vyřešili jen zděnou venkovní nástavbou komína. Návštěvník Zubrnice může podívat také do hrázděné stodoly, kde mlátičku nebo řezačku slámy poháněl žentour tažený voli nebo koňmi. Za ní je malá zelinářská zahrada, kde se pěstuje na 60 druhů koření a léčivek. V Zubrnicích je i bezdýmová sušárna na ovoce z konce 19. století. Je poslední funkční sušárnou v regionu Českého středohoří. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud nás posloucháte přes satelit, najdete nás také na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.